Tonga izany izao ny fotoana ny fanomezana izy roa kely ireto ka hiroso amin'ny fanabadiana ry zareo.
Ie, andry lehibe ho an'izy ireo tokoa ny androany. Fanatanteraka dingana iray goavana be eo amin'ny fiainana izy ireo ka hikambana ho iray mandrakizay.
Fa tonga tokoa dia mikambana daholo ny vodiondry, soratra sy ny mariazy any am-piangonana e. Tsara ihany aloha izany e. Izao tsinona indray vita moa sa tsy dia mandany vola.
Ie, marina tokoa izany. Dia mirary soa an'izy roa kely isika e.